fakkeenyaaf reessoo bulchaan tokko fuul gooftaa yesoo duraatti jilbeeffate. Ilmaan keessaa yoo isaan irraatti dhukkubde maan tolchitan? Namichi fakkeenya kan irratti argamu kun gooftaa yesoo barbaaduuf karaa dheeraa deeme. Bulchaa beekamu yoo ta'e illee ilmi kiyyaa doonduu inuyyuu kootti dafi kootti waaqi jedhettis kadhate. Gooftaa yesoolleen ilmi kiyyaa fayyee nagayaan garman keetii deemi jedheen namichi illeen gooftaa yesoon dhugeeffate garman ofii deeme. Adoo inni karaa irri jiru warri man isa keessatti hojjetu kaan karaa irrattis dhaqqabe. Ilmi isaa qara dhukkubu kaan akka fayyi isaa himan. Mucaan turetti hafayya doonta inuyyuu gize gooftaa yesoon mucaan kiyyaa fayyi jedhu yosunu fayyi. Waan maadaa akkasiitiin haka'e namichi warra ofii waliin gooftaa yesoo kiristoon dhugeeffate.